Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. En litt spesiell podcastepisode denne gangen da, fordi sist fredag nå så var jeg, Klaus, og lyttet litt på unge Henrik Abrahamsen, holdt et foredrag på Tønsberg bibliotek om Ayn Rand med kapitalisme og egoisme og hvorfor det viktig for menneskets overlevelse på jorda. Det ble veldig langt, det var et sånt filosofisk hjørne de har på biblioteket Tønsberg, så det ble veldig langt og mye debatt og veldig god, fin presentasjon, og Henrik klarte seg bra og tok imot kritikk, verdige spørsmål og hyllester og alt som var, så han gjorde det på en fantastisk bra måte. Men tiden gikk så fort at vi fikk litt dårlig tid på å spille inn en podd etterpå, men vi gjorde det likevel, og veldig mange som skulle banke på og forstyrre oss underveis og sånt, sånn at kanskje det ble litt vel stresset på opptaket fra min side der, ikke noen digresjoner som kanskje var litt lang og det hele tatt, men det får dere tåle da. Vi fikk i hvert fall i siste liten tatt opp en liten podd før vi ble kastet ut da. Og som en liten snikreklame her, her skal jeg lime inn introen som Henrik hadde når han startet presentasjonen sin, det vet han ikke at jeg tatt opp, så her kommer den, og rett etter den så lime inn podden fra meg og Henrik, så nyt podden.
Det jeg skal prate om i dag, det da Ayn Rand, egoisme og kapitalisme. For det dere som har lest den ingressen som ble lagt ut på Facebook eller sendt på mail, så temaet da hvorfor Ayn Rand mente at egoisme og kapitalisme var nødvendig for livet på jorda. Litt kort om Ayn Rand. Hun var født i 1905 i St. Petersburg i Russland under kommunisme. Da hun var rundt 20 år gammel, så flyttet hun til USA, der hun skrev sine to største romaner, The Fountainhead og Atlas Shrugged, eller Kildenes utspring og De som beveger verden på norsk. Den ene kom ut i 1943, den andre kom ut i 1957. I disse romanene så illustrerer hun og konkretiserer hun sin filosofi gjennom da det hun mener ideelle mennesker, heroiske mennesker. Etter den siste romanen hennes ble gitt ut, så brukte hun resten av livet sitt på å skrive ut filosofien sin, som da ble hett objektivisme. Objektivisme består av fem hovedgrener i metafysikk. Objektiv virkelighet, troen på at verden finnes uavhengig av bevissthet. Epistemologi, fornuft, at menneskets rasjonelle sinn er vår metode for å håndtere virkeligheten. I etikk, egoisme, det jeg skal prate om i dag. I politikk, kapitalisme, det jeg også skal prate om i dag. Og den siste grenen, som kunst, så mente Ayn Rand at vi måtte ha en romantisk estetikk.
Ja, velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast, og akkurat nå så sitter vi da på biblioteket i Tønsberg med deg, Henrik Abrahamsen.
Hei, hei.
Hei, hei, og takk for at, ja, at du her, og for så vidt at jeg fikk være på ditt foredrag, som var som følger Ayn Rand, filosofen som hevdet at egoisme og kapitalisme er nødvendig, skråstrekk viktig for å leve på jorda, som kort oppsummert. Vet du hva, jeg må bare si det, det var en veldig flott presentasjon, og tips til deg, det her bør du reise rundt og holde på andre steder.
Jo, tusen takk for det. Det har jeg veldig lyst til å gjøre.
Ja. Nei, jeg tenker at det var en veldig fin, positiv presentasjon, og du sto i det. Du på en måte var rakrygga og ærlig på både positive og negative sider, i stedet for å på en måte skjule seg bak som kanskje noen svakere individer ville gjort da. Mm-hmm. Men du, det her filosofisk hjørne, hvis det det heter, jeg skjønte sånn at det har vært her i 10-11-12 år. Hvor lenge har du vanket i det miljøet her?
I 3 uker, eller noe. Jeg er ikke mye mer enn det jeg har vært involvert i dette prosjektet mitt.
Nei.
Så de var en måte for meg å få en plattform å prate på.
Ja.
Jeg kjente ikke så mye til dem fra før.
Men hvordan kom du over dem? Var det ved å kontakte biblioteket, eller?
Jeg tror jeg søkte opp filosofiske organisasjoner i Tønsberg. Jeg visste at det fantes igjen.
Ja.
Fordi han denne av meg, som vi pratet med i sted, han har også hatt foredrag for dem for veldig mange år siden.
Ja, om objektivisme, det jo.
Ja. Så jeg visste at det var en mulighet. Så jeg fant rett og slett bare ut av hvem de var, og så kontaktet jeg en leder.
Du er jo en ung mann selv. Hvordan fant du Ayn Rand selv, eller hvordan fant hun det, hvis du kan si det på den måten? Hvordan kom du over Ayn Rand egentlig?
Eller
har du et annet utgangspunkt før det, eller liksom, er det starten din?
Da starten min er vel egentlig, jeg har alltid vært veldig interessert i å tenke og ideer og sånn. Da jeg var 15 år gammel, så var jeg kommunist faktisk. Det hørte den ideen på skolen, og synes det her hørtes ut som noe veldig spennende og upopulært, så da kan jeg kanskje by meg ut på det.
Ja.
Og så gikk jeg over til å være litt mer konservativ, egentlig veldig konservativ, litt sånn FRP-type.
Ja.
Og på min vei der så møtte jeg en privatlærer her i Tønsberg, en fysiker og mattelærer, og han hadde da et kurs om objektivisme som jeg meldte meg på.
Ja.
Og det skulle ikke mer til. Da ble jeg solgt, og det her er nå 3 år siden, og hele siden det så har jeg studert Ayn Rand omtrent daglig, som en daglig affære.
Ja. Jeg på å si, jeg har en litt sånn inntrykk av objektivismen, eller Ayn Rand og objektivismen, at det mye kloke hoder i det, altså kanskje nerdemiljø, er det riktig å si?
Ja, det er veldig mange i det objektivistiske miljøet som kan kalles for nerder. Kanskje litt for mange, litt sånn
teknisk. Skal ikke du si det?
Ja, det er et lite problem.
Ja, det er litt debatt, for vi gikk ut her med, jeg var ikke objektivist nok ifølge venn din, så det er jeg nok ikke, så det er riktig det altså, men ja.
Nei, vi har nok en del nerder, kanskje for vårt eget beste, men vi har da også noen mennesker ute som virkelig er stålhare fighters, som karismatiske, oppegående folk.
Og det er jo det som er, jeg tenker på at glede og positivitet og engasjement er jo det som drar folk med seg, altså det som forfører folk, det er jo positivitet og engasjement, sant? Mm. Fort kan du har en fantastisk flott presentasjon i dag, så du har en god porsjon av begge delene, sikkert godt nerdigen, men du er positivt og engasjert.
Mm.
Og en del av det nerdene ikke få med seg det om massene da, fordi at man ikke har den der smitten, den gleden til å presentere det med hjertet utenpå da, for man blir for faktaorientert, sant? Viktig å dra folk inn. Så ikke si man skal lure dem inn, men man må på en måte få inn folk ved engasjement da. Positivt.
Det er mange som blir støkk i en sånn boble med for mye på en måte rasjonalistisk tenking.
Eller et filosofisk hjørne som dere hadde her, ja.
Ja, kanskje de lider kanskje litt av det problemet, men det er i hvert fall veldig mange objektivister som lider av det, det kan jeg si. Det er å bli helt støkk i en egen boble og så ikke skjønne at de har en jobb å gjøre.
Ja. Du, apropos det, bli støkk da, for at jeg var jo rundt innan det når jeg selv fant Ayn Rand da. Og jeg mener det var Kildens utspring jeg leste først, og gikk på videregående skole da, og så glemte jeg bort skolen i et par-tre dager, og leste i ett, og glemte å sove. Jeg ble så oppslukt at jeg liksom bare ble helt fanget inn, så at jeg forstår hennes appell veldig til hvorfor det blir så ekstremt til at folk bare blir helt kapslet inn da. Og jeg leser hun nok med like mye engasjement. Jeg har akkurat kjøpt inn Kildens utspring igjen på norsk. Jeg hadde tenkt å ta den med, ta den med på bildet her, det har jeg selvfølgelig glemt å ta med. Men man blir nok leseren med like mye engasjement igjen, altså. Det er bare det at jeg har 40-50 andre bøker foran ikke. Jeg har alltid masse bøker i kø, da.
Ja.
Men så, og det synes du løste på en veldig fin måte, fordi at det var jo en av disse, jeg må kalle han for en hekler, en ideologisk hekler som var her i dag. Men han stilte deg likevel spørsmålet, har du reflektert over at du og Ayn Rand kan stå for ett og det samme i alt. Og det sa jeg, ja, det har du aldri reflektert over.
Mm.
Det gjør jeg for eksempel jeg i dag, si nesten 30 år, eller 30 år etter at jeg også gjorde det, så ville jeg nok reflektert annerledes nå enn jeg gjorde da.
Ja.
Men livet jo en reise og en erfaring, så det, mm. det finner man nok ut av på sikt. Men uten tvil, at Ayn Rand fengsler det skjønner. Men hvorfor tror du at Ayn Rand har appell? Altså, Ayn Rand vel bortsett fra Bibelen det som jeg lest mest, mer eller mindre. Hvorfor tror du Ayn Rand i et moderne samfunn i dag fortsatt har appell da?
Fordi ideene fortsatt står.
Mm.
Fordi ideene i bunn og grunn er tidløse, universelle. De er ikke avhengige av en konkret tid. Fordi de svarer rett og slett på grunnleggende spørsmål om menneskelig eksistens som ikke endrer seg enten du har fly i himmelen eller hest og kjære på bakken.
Mm.
Det er derfor jeg tror hun har så stor appell i dag. Og spesielt når det kommer til romanen hennes, så er det fordi hun fremstiller livet og på en måte, livsreisen som en veldig på en måte, eventyrlig, gøy og veldig verdifull, veldig verdifull ting.
Mm.
Hovedpersonen hennes for eksempel er sterke, harde, selvsikre mennesker som står for ideene sine og har lidenskaper i livet, og da ja. Vil de på en måte ettersøke det.
Apropos lykke, Ayn Rand hadde veldig spesielt forhold til lykke,
mm.
personlig lykke. Det var liksom ikke sånn at man bare hadde rett på det, men det var nærmest ens plikt å oppsøke lykken i ens eget liv.
Vel, ikke en plikt å oppsøke liv, det, det nevner jeg jo.
Lykken altså.
Ja, ja, det nevner jeg kort i ja. I det foredraget, at plikt har ingen plass i objektivisme.
Nei.
Men du kan si det sånn...
Jeg var veldig hardcore på det med lykke, da, i hvert fall.
Vi var veldig hardcore på det med lykke,
ja.
Som en ende for et menneskeliv. Altså, hvis du har lyst til å leve på den jorda her, så burde du streve etter lykke. Men en plikt, rent filosofisk sett, er en handling som du må utføre uavhengig av konsekvenser og uavhengig av noen logisk grunn. Du må bare gjøre det fordi det er plikten din. Men det var sannelig ikke det Ayn Rand mente om lykke og noen annen ting innenfor etikk av den grunnen.
Mm. Du, apropos det med ideen hennes.
Mm.
Altså, du frisker opp, jeg har notert så blekkes, for du frisker opp en del ting som enten har jeg glemt eller ikke vært oppmerksom nok eller hva som helst da. Jeg har ikke studert nok når det gjelder Ayn Rand og det med metafysikken. Hva legger du i det, altså, at hun hadde tanker ut metafysikken?
Altså, metafysikk er jo på en måte det første, det er startstreken til filosofi.
Ja.
Når du starter filosofering, så må du først si noe, ok, hvor er det vi er? Hva er alt dette her?
Mm.
Og det hun da sier er egentlig veldig kort. Hun har ikke en veldig bred metafysikk, men hun sier, vel, ting er det de er.
Ja.
Verden finnes, og den er det den er, uavhengig om du vil at den skal være det eller ikke.
Ja, det var det også den gamle læreren din prøvde seg på meg her, det med er sannhet, eller er fakta, eller er verden en ting? Og da kanskje man kan låse seg litt fast på det da, om en virkelighet er en virkelighet, og kun en virkelighet.
Okay.
Men jeg tenker liksom, det er det jo selvfølgelig. Altså, en sannhet vil jo være en sannhet. 10 kroner er 10 kroner, 20 kroner er 20 kroner.
Ja, en god idé er en god idé.
Ja, det var litt det jeg også stilte spørsmål til deg inn i det med igjen for å reflektere da.
Mm-hmm.
Ikke, altså, jeg er nok ikke et hardcore objektivist, men jeg kjøper veldig mye objektivismen.
Ja.
Men kan oppveksten til Ayn Rand i Russland ha gjort at hun er så anti-autoritær at svarene hennes noen gang kan bli litt for drastiske, altså hun sier ja, det er en virkelighet på en virkelighet. Kan svarene noen ganger være litt mer åpen og vid? Eller mener du at objektivismen er så stygt ord, jeg skal bruke stygt, så trangsynt at man ikke kan tenke utenfor bobla til liksom, dette er fasiten i livet, eller dette er fasiten i den tingen vi prater om nå? Jeg er jo ingen filosof, men jeg er ikke en sånn som henger meg opp i absolutter.
Mm.
Det er svaret på det, og det er svaret på det. Mm. Kan hun låse seg fast med sine vinklinger på noen ting som på en måte er sånn at og så imot det autoritære, mot å bestride jo mye autoritære ting i USA nå kom dit også, med basis i det å oppleve, eller Russland selvfølgelig, men jeg får jo ikke det til å si noe negativt her, men forstår du hva jeg tenker?
Jeg skjønner hva du mener. Jeg har jo hørt det før, veldig mye. Men nei, jeg mener ikke det er på en måte noe du låser deg fast på. Altså, hvis du etablerer, som hun da gjør, at det finnes absolutter,
og det kan jeg være enig i.
Ja, ok. Nei, da vil jeg ikke si det er noe galt med å på en måte bli... Altså, hva slags boble du blir satt fast av? Alternativet jo å tenke, vel, nei, ting kan være både det ene og det andre. Og du kan etablere med på en måte en enkel metafysisk påstand at det må finnes absolutter, fordi dette er noe Aristoteles etablert, er at ting det de
Ja.
A A. Altså, en stein en stein, enten du tror det, eller du ikke tror det.
Og det helt enig.
Det er på en måte det grunnleggende prinsippet.
Men ideer som fører til handling, der jeg redd for absolutter.
Ok, men ja. Men ja.
Okay. For eksempel, og det jo ingen sammenligning, men for eksempel det som for eksempel fascismen ikke må gjøre og si at jødene hadde skylda for alt, og da må vi drepe jødene, sant? Det en ganske dramatisk absolutt, sant?
Det dramatisk,
det ingenting men det
det absolutten i seg selv som problemet, eller det hvilken absolutt du...
Altså den absolutten var jo, handlet jo på en løgn, da, sant?
Ja.
Så det jo det verste.
Så det bedrag, løgn som problemet?
Der jo løgn et problem, selvfølgelig. Ja.
Men hvis bedraget, du har en absolutt om å være rasjonell, det en negativ ting?
Nei, det det jo absolutt ikke.
Nei. Hvis du har en absolutt om at du bør gjøre det som fornuftig for livet ditt, det en negativ ting?
Ja, det det jo ikke, selvfølgelig.
Nei. Så da vil jeg sagt at på ideer,
ja,
uansett hvor hierarkiet de om det på det mest grunnleggende, eller om det på hva du burde gjøre i livet ditt, så synes jeg ikke absolutter en dårlig ting. Gitt at det de riktige absoluttene.
Ja. Når det gjelder det med egoisme, så, og det handler jo om egoisme og kapitalisme her da, min erfaring, og det prøvde jeg å få litt frem i sted også, det var det at jeg får en følelse av at noen i debattmiljøet har prøvd å si at hun forklarte egoismen i går seg av dårlig i den forstand. Okay. Du sier at du ikke har gjort det fordi at hun har skrevet det bra på et bra vis da, men egoismen vi oppfatter i det moderne samfunnet er egentlig nesten det motsatte, det var hennes egoisme, og derfor har kanskje tolkningen blitt litt feil underveis likevel da.
Ja, fordi egoisme i dagens forstand, sånn som det definert i dag, betyr basically bare å gå rundt, gjøre hva enn du vil, utnytte mennesker så mye du vil, bare fordi du vil det. Så de koker egentlig egoisme ned til, på engelsk, som Ayn Rand kaller for whim-worshipping, bare å gå rundt og handle på alle slags momentare impulser og ønsker.
At ikke rasjonelle vil koble inn.
Ikke rasjonelle, og som jeg sier i foredraget mitt, det å benekte din egen rasjonalitet.
Ja.
Fordi rasjonalitet krever at du faktisk ser på virkeligheten og oppdager hva som rett og hva som feil å gjøre.
Ja.
Og så handler du deretter. Bare fordi du vil gjøre noe, betyr ikke at det riktig. Og det betyr i hvert fall ikke at det din egen interesse å gjøre det. Du kan ville hoppe av en bygning og prøve å fly når du full, men det...
vil ikke gå så bra.
Det vil ikke gå så bra. Altså, jeg vil ikke si at du en veldig egoistisk person som du gjør det.
Nei, det fordi at... og kanskje jeg for rundhånda, kanskje jeg for snill. Altså, jeg jo ikke filosofisk dypt... skolert i den forstanden, altså jeg kaller meg selv for ryggmarksliberal,
ja,
altså bruker mitt eget rasjonelle tankesett til å tolke ting, og kanskje jeg med vilje her vil tolke hennes egoisme budskap på en feil måte, fordi det har vært debatt om det før. For meg så handler egoisme om to ting, negativ egoisme og positiv egoisme. Altså en positiv egoisme jo for eksempel når det skjer noe turbulens opp i et fly, så tar du maska på deg selv før du tar på barnet ditt, nettopp for at du skal kunne klare å hjelpe barnet ditt etterpå.
Ja.
Barnet ditt får ikke hjelp hvis du slokner og ikke fikk tatt på den masken. Sånn.
Ja.
Så det en form for positiv egoisme i min verden.
Okay.
Mens en negativ egoisme ville da i samme situasjon satt på spissen, da vært å sprung og ta noen andre sin maske, ta de fra deres muligheter. Sånn.
Men det jo ikke egoisme, fordi det jo ikke i din egen interesse.
Terminologien for egoisme i dag er så forpurrende.
Ja, det kan du si. De skiller mellom hva som faktisk bra for deg og hva du vil gjøre.
Kunne da Ayn Rand ha beskrevet sin egoisme på en bedre måte? Eller det verden som vil misforstå?
Vel, hun spesifiserer jo egoisme til rasjonell egoisme.
Ja.
Det jo det begrepet hun bruker mest. Det egentlig mest kanskje for å på en måte takle dette problemet som du prater om, at egoisme betyr på en måte i dag at du bare gjør hva du vil.
Ja.
Men når du, hvis du sier rasjonell egoisme, så spesifiserer du at du faktisk nødt til å være rasjonell når du utfører de handlingene for livet ditt.
Det en ting som jeg liker veldig godt da, og som jeg for så vidt helt enig i, men som jeg ikke tror jeg selv flink nok, eller verden flink nok, eller folk, og det jo hennes rasjonalisme, nemlig at man skal handle ut fra fakta, ikke emosjoner eller følelser, selv om det det man har lyst til. I dagens woke-cancel-kultur så handler alt om emotioner og følelser. Det handler jo ingenting om fakta.
Nei.
Du blokkerer ut det fakta.
Ja.
Og veldig mye blir feil fakta faktisk, fordi at du skal basere debatten på følelser.
Ja.
Nå har du trampet på mine følelser, eller de mørkhudede, eller de homofiles, eller whatever. Så bare skaper en offerrolle basert på noe andre.
Mm.
Men hennes ideologi går ut på å basere ting på fakta.
Ja.
Og det er jo egentlig riktig, men ja. Kanskje kynisk. Altså, ikke vet jeg, men man,
kynisk?
Nei, altså at man at det kan bli oppfattet kynisk da.
Ja,
at,
det kan sikkert.
For eksempel, men det er jo medienes syn, eller sosiale medier som gjør at for eksempel en på vegne av Sidi Mørkes rettigheter blir tolket feil da.
Mm.
Når man egentlig har sagt noe basert på fakta, ja. Så ender man opp og blir til og med kalt for en rasist da.
Ja.
Det er veldig spesielt. For meg har mitt initielle engasjement handler om antirasisme. Det liksom der kommer jeg fra.
Mm.
Og da blir det for meg for eksempel veldig sårt å bli kalt for, apropos følelser, rasist, ja. Hvis jeg hadde gått inn i en debatt som handler om noe, om kan si mørkets rett og så videre, fordi at det fjerner seg fra meg. Men du kan enda opp med å bli beskyldt for det likevel, fordi du poengterer ting basert på fakta, sant?
Ja.
Farlig debatt.
Ja, det kan være det, og det er jo, folk er jo ikke veldig glad i sannheten i dag.
Nei.
Så hvis du går ut og sier noe som er riktig, så må du passe deg på hva folk slenger etter deg. Det kan være alt fra nazist til rasist og jødater og Gud vet hva.
Ja, det er det jeg sier. Du, i dag så blir du fort arrestert for, eller du blir tatt til inntekt for andres holdninger.
Mm.
Det ene gjør, jeg har store problemer med debatten på sosiale medier, blant annet, fordi at du blir så fort gjort, tatt i inntekt i det verst mulig tenkt utgangspunkt, når du egentlig, jeg mener at en hver dialog og en debatt, du skal ha noe senere i høst, vi skal komme inn på den etterpå, men en debatt sånn som du hadde i dag, 90% fin dialog, samtale, og så er det noen heklere som skal prøve å skape litt skit.
De bryr seg ikke om sannheten, vet du.
Nettopp.
De er ikke ute etter å faktisk komme frem til hva som er riktig, men de er interessert i en eller annen agenda. Mm. For eksempel hvis du sier et eller annet på internett og du blir kalt en rasist, hvis du ikke har sagt noe rasistisk, så er jo ikke det, så er jo den personen åpenbart ikke interessert i å engasjere seg i noe produktiv aktivitet her for å finne et riktig svar, men de vil jo
cancele
det, skitne til navnet ditt. Og det er da antageligvis fordi de vet selv at de ikke har noe faktisk å komme med.
Mm.
Sånn som han som pratet i sted.
Ja, var negativ. Startet litt pent trivelig, ble negativ hekler etter hvert. Jeg ville kalle det en møteforstyrrer til slutt. Men det er greit, og du taklet det fantastisk. Du taklet det utrolig fint, og det ble holdt under veldig gode forhold, så det er ingenting å si på det. Der gjorde du en strålende jobb da.
Takk.
Vi skal straks runde av før vi blir kastet ut av biblioteket her. Men hva tenker du til store spørsmålet som jeg vet en del filosofer sier at Ayn Rand ikke er en filosof?
BS.
Altså bullshit, ja.
Det bullshit. Si. nei, det er helt feil. Altså, filosofi er jo studien om eksistens. Mm. Er studien om naturen til menneskeliv, og hvordan vi forholder oss til eksistens. Mm. Og Ayn Rand har et helt komplett system som svarer på disse spørsmålene her. Mm. Et integrert svar, og hun har masse nytenkende ideer, så hvis da lurer jeg på hvilken standard de setter for filosof i så fall. Jeg tror grunnen til at de sier at hun ikke er filosof,
jeg tror det er fordi de ikke liker hennes filosof.
Det
filosofi,
tror jeg du er veldig inne på nå.
Ja.
Mm. Og så er det også mye dette her med at moderne filosofi, da går du litt mer på den akademiske biten, men moderne filosofi er så vanvittig abstrakt og komplisert og umulig å forstå. Altså, du må liksom sitte i timesvis for å forstå en tekst, liksom. Og Ayn Rand er veldig velartikulert, og hun svarer veldig konkret og enkelt på noen spørsmål. Og jeg tror grunnen til at det er så lett, er også en grunn til at de på en måte dismisser den filosofien her. Fordi det er ikke en sånn superkompleks struktur oppe i himmelen som du på en måte ikke klarer å se.
Det blir litt som, og jeg tror på deg, og du har rett i det, at de som er imot hun som filosof, fordi de ikke kan kjøpe hennes filosofi, det er bare fordi de er uenige rett og slett da.
Mm.
Og det må jo være poenget med enhver filosofi. En filosofi og et levesett å leve etter noen ideale tanker må jo innebære at ikke alt er bare gloria i himmelen, oppå å si. Det må jo innebære noen ting som er, skjønner du, bare pros and cons her, sant? Og en filosofi bringer jo ikke bare med seg herlighet. Man må jo kunne akseptere at en filosofi, et tankesett, også bringer med seg noe som blir tøft, deal with it, altså akseptere. For eksempel hvis man hadde kjørt veldig hardt på enkelte hardcore liberalistiske tanker og så videre, ja, så betyr det jo at noe blir kuttet bort, men det kommer jo noe annet frem, sant? Man snakker jo mye om det med velferdssamfunnet, sant? Hadde vi ikke hatt den påtungen skatten fra velferdssamfunnet, så hadde jo noe annet kommet i stedet, en mer idealistisk, fin måte av verden å leve på. Men folk i dag klarer ikke å se det. Det synet har jo delvis vært testet ut under for eksempel USA 1700-1800-tallet, hvor man levde i en, så kaller det laissez-faire da, eller kapitalistisk samfunn. Mm-hmm. Som for øvrig, apropos kapitalisme, du sier bruk av kapitalisme, ordet, ikke den kapitalismen Ayn Rand stod for. Bare ta kort definisjon på hennes kapitalisme, bare sånn i...
Vel, hennes laissez-faire kapitalisme sier i bunn og grunn at det er et totalt skille mellom staten og økonomi.
Ja.
Så staten har ikke noe å gjøre med å blande seg i hva folk gjør med sine egne ting, eller hva de gjør med sine egne liv. Mm. Det skal rett og slett bare beskytte individuelle rettigheter, som er retten til å leve ditt liv
ja.
Uten bruken av fysisk makt.
Ja, derfor poenget er nettopp det, og grunnen til at jeg kanskje sikkert burde stilt det før, det er jo nettopp det at vi lever jo et kapitalistsamfunn i dag i Norge, men det er veldig viktig å understreke at det er jo ikke Ayn Rands kapitalistverden.
Nei, det er en blandingsøkonomi.
Ja.
Mm.
Så, og det var bare hakket under planøkonomi der, men greit nok.
Dessverre.
Ja, vi skal stoppe der. Men til høsten nu så har du tenkt også å prøve å få en debatt, sannsynligvis her på biblioteket.
Ja.
Ja, hva vil du si om den og... Ja.
Vel, det blir nå antageligvis kanskje i desember i stedet. Mm. Jeg er nærmere... en endelig dato. Nei, ideen til det er egentlig bare å skape litt mer kultur for denne sånn idéspredning. Sånn ja, som,
den positive debatten, for du sendte meg en link som man gjorde i USA på 80-tallet, for eksempel.
Ja, for eksempel. Der hvor vi kommer, altså ikke sånn bedriten partipolitikk,
nei.
Men hvor vi faktisk diskuterer, ok, hva er de filosofiske ideene som står i bunnen? Altså, jeg vet ikke om du har sagt det, men... titlene på debatten er kapitalisme versus sosialisme.
Ja.
Hvilket system er det moralsk riktige?
Ja.
Det er det vi skal finne. Hvilket system er det filosofisk riktige?
Ja. Mm. Kanskje ikke alle vil kjøpe fasiten, men...
Nei, det kan man se for seg at ikke skjer.
Men jeg håper i hvert fall alle som da vil delta hvert til stede faktisk vil gjøre det med åpent sinn, positiv holdning.
Mm.
Man må alltid møte en motdebattant med respekt, mener jeg da.
Yeah.
For ellers så blir det ikke dialog, det blir ikke samtale, sant? Og det er vel egentlig det du vil bort fra denne skittkastingen, denne negative skittkastingen.
Ja. Sånn, altså, det perfekte eksempelet på hva en debatt ikke burde være, er jo i partidebatten i dag. Der ser du folk... prater helt uforståelige språk, de repeterer seg selv hele tiden, og det eneste de gjør er å beskylle hverandre for det ene og det andre. Men jeg vil ha en filosofisk debatt der vi faktisk presenterer argumenter.
Ja. Og ikke komme bare kaste inn slagord og på en måte.
Ja.
Så. Nei, men det blir veldig spennende. Vi skal prøve å få til, Henrik, du kommer i studio i Sandefjord før den tid, og så presentere det, og så skal vi støtte og backe det som fullt mulig på det. Så vil jeg si tusen takk til deg. Du hadde et fantastisk flott foredrag. Jeg var veldig overrasket faktisk at det varte så lenge som det gjorde, men det var jo debatt, dialog, samtale etterpå. Ja. Så det her var en overraskende ting som jeg mener flere biblioteker burde ta inn over seg.
Ja.
Og så burde de også være flinke og bestille det til å holde det foredraget. Det er noe med å spesielt røske opp i holdninger til gamle travere som sier at bare min idé er riktig. Sant?
Ja.
De har godt av å bli brynet litt.
Mm.
For det er jo stort sett menn da, må vi si. Så håper vi ses igjen, og så ønsker jeg bare lykke til videre, Henrik.
Tusen takk for det.
Takk for et godt foredrag, og takk for en god podd.
Takk for meg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.